ħalkom għal-programm ieħor fis-sensi l-ewwel Mediterran, fil-verità għal min qed jisimgħu l-ewwel darba fis-sajf 2023 qed norqbu bil-mod lejt miegħu mis-sajf għalkemm dejjem jiġrieli dajna li naslu għal Settembru ngħid ara u tanna lejla ħarmu bad Ottubru jkun għandu sħun, Novembru jekk trid tittanta. Għaw ma wkoll u fil-fatt is-sajf sa ċertu punt bqaddej ma l-iskedi jinbidlu il-pjanijiet ta' xogħol forsi, forsi li kull jekk laqamel vjaġġ għamlu, anki skedi ta' programmazzjoni bdew jinbidlu wkoll. U b'xi mod għalkemm Malta mhux eżattament u f'ħafna mill-Mediterran fil-fatt ma niġi kil-ħarifa li nassoċjaw ngħid tradizzjonalment ma' pajjiżi iktar nordiċi għax qed naraw ukoll il-klima tinbidel f'postijiet fejn wieħed kien jara aktar bidla bil-mod fl-istaġuni u mbagħad bil-mod nibdew nersqu lejn tmiem is-sena u iva ċertu tibdil imqarf it-temp nibdew naraw. Jaqlu fil-fatt huwa qed tnaqx il-programm ġimgħa d-dieħla nispiċċaw din is-sens. U fil-programm tal-lum nkomplu ftit fil-vjaġġ tagħna nibqgħu nidħlu ftit fid-dinja wkoll antika, dinja preistorika, storika, klassika tal-Mediterran u naraw ftit stejjer interessanti, kurjużi li b'xi mod aħna nsibu ftit dawl li għadu relevanti għalina li għadu jistajn tafa għal żminitra. Il-mużika wkoll ma tonqos u nisimgħu biċċ oħra minn Antonis Antonio li akkumpanjana matul dan il-vjaġġ biex imbagħad niġu għall-ewwel parti tal-ewwel Mediterran. Nħallu lill-Antonis Antonio hemmhekk biex naslu għall-ħarsa u mbagħad nibdew ismih tal-mużiċist tal-għandhom espressjoni sabiħa bit-Taljan kolonna sonora, li praticamente hija soundtrack, ma tinstamek jisa l-indem niftakar f'kolonna, appuntu pilastru li provdilek dan il-ħoss, kważi l-sinsla, il-żomlu kollox flimkien, għaliex għandek il-mużika li t-akkumpanjak, ux program, ux xi ħaġa audiovisiva, film, xi ħaġa li wieħed jista' jsegwi permezz tal-pjattaformi digitali tal-lum, jew anke fil-ħajja tagħna ta' kuljum mhux hekk meta wieħed ħalli r-radju. Miex hawnhekk ikollu mużika dejja fl-isfond naf min joboda dik speċjalment nies li huma miċħla sew tal-mużika jew ma jfilħux ħallu mużika fl-isfond u mhux qudiem fil-preżenza tagħhom jekk qed jiffukaw fuq dik il-mużika nkella ħir ma jisimgħu xejn. Però ngħidlek għall-bqija ta' ħafna nies oħra ninkludi lili n-nifsi magħhom. Dak il-ħoss, dak l-akkompanjament, ux mużika, ux aħbarijiet, ux kummentari, ux forsi qari ta' romanzi, dak dejjem iżomli kumpanija. Kif nispera jagħmel dal-programm ukoll. Il-mużiċista tal-lum huwa ħafna affarijiet, huwa awtur, huwa mużiċist, huwa sperimentatur, kompona il-mużika tiegħu kemm ta' stili popolari marru lura snin forsi 80 l-iktar, huwa l-affarijiet iktar spiritwali, iktar riflessivi, li fil-fatt jinstamaw iktar inqas fuq ir-radju, u ma nqas fil-fatt tal-widna tar-radju mhumiex diski popolari ta' 3 minuti ħanajtek. Però fl-istess ħin jekk wieħed ittieħu mill-ħin u nispera li konna ftit ħin ukoll fil-programm tal-lum iddaħluh f'mument ta' riflessjoni interessanti ħafna. Nitkellem dwar Franco Battiato, ġifieri ġejna lura għall-Italja wara li kellna xi mużiċisti oħra wkoll, niftakar il-Lucio Dalla f'Dessensiela, niftakar il-De André. Francesco Battiato għalija mhux ngħidlikom sinonimu mal-Mediterran, għaliex huwa kważi kważi mhux tal-Mediterran biss. Għamel ħafna mużika differenti, li ħadet ħafna stili differenti, u minn ta' żgħira. Ġifieri minn ftit wara l-gwerra dopo gwerra Taljan kien diġà beda jdoq ma' ħaddieħor, doq għal ħaddieħor, jibda jiżviluppa t-tip ta' mużika tiegħu, kellu l-fażi ta' rock progressiv popolari ħafna mid-dinja tal-punent, speċjalment l-Ewropa, l-Istati Uniti, rock progressiv tal-dak iż-żminijiet, sakemm jisu li l-aħħar ta' snin 70 beda joħroġ ċertu mużika sperimentali li diġà kienet tiġi meqjusa u apprezzata ħafna. Li l-ismin 80 b'ximot adatta meta ġieli nilħaq xi dokumentarju pereżempju fuq il-ħajja ta' Franco Battiato jew naqra xi ħaġa dwaru, ninnota kif fis-snin 80 isu mexa ma' żminijiet kif għamlu ħafna mużiċisti oħra madwar id-dinja kollha. Niftakar Bob Dylan ukoll fl-istess żminijiet tal-aħħar ta' snin 70 bidu ta' snin 80 li wkoll maddatta ma' żmien ma baqax iż-żagħżugħ tad-dehra ribelli, New Yorki sludi li kien dejjem joħroġ dejjem jaġġeb in-nies bil-mużika u bid-diversità tal-mużika tiegħu, imma wkoll beda jkun iktar ħanajdu hekk joqgħod fil-format ta' dawk it-tliet minuti li wkoll kienet jara żmien dieħel tal-videos mużikali permezz ta' pjattaformi bħal MTV mill-Istati Uniti li beda mbagħad nixtieret ukoll dak il-modell mal-bqija tal-punent u anki partijiet oħra tad-dinja, anki l-Afrika li diġà bdiet tipproduċi ħafna mużika wkoll kummerċjali popolari permezz tal-tapes, tal-kassett, tal-min jiftakarhom u b'xi mod Battiato wkoll mexa. Allura twissa jkun ħafna nies illum għadhom jiftakruh l-iktar għal dak iż-żmien ta' snin 80 b'mużika elettronika, dik li kienet tissejjaħ New Wave, ukoll ċertu influenzi mill-mużika klassika li bdew joħorġu iktar b'mod prominenti. Ir-riflessjonijiet tiegħu wkoll minnaħa ta' lirika, minnaħa tal-kliem, dejjem kienu interessanti. Wara kollox is-snin 70, is-snin 80 kien żmien ta' taqlib kbir politiku fl-Ewropa fid-dinja kollha, kienet għandek il-gwerra l-bierda bejn il-blokk tal-Istati Uniti u l-alleati tagħha u l-Unjoni Sovjetika u min kien iktar f'dik l-orbita f'dak iċ-ċirkol. Allura kellek diski bħal Alexanderplatz illi fis-snin 70 kienet qed tirreferi għal dan il-konflitt tal-gwerra l-bierda il-ħaj ta' Berlin din il-purtiera li tal-ħadit li kienet qed taqsam l-Ewropa llum kważi kważi mhux ħanajdilkom insejnax konxi mill-istorja u għandna niftakru dawn l-affarijiet u għandna narawhom sa ċertu punt anke mħabba il-konflitt Russu, Ukrain u riperkussjonijiet ukoll f'partijiet oħra tal-Ewropa, Balkani u postijiet oħra wkoll li b'xi mod jisom għadhom qed tifakruna li din il-gwerra bierda f'xi ċertu punt ma uffiċjal kollox. U bad kellu wkoll però Radio Varsavia, pereżempju, li wkoll wieħed jibqa' jiftakar fiha. Bil-mod il-mod, u aħna ħan nisimgħu ftit mużika fil-fatt iktar minn da' żmien reċenti li huma ftit iktar riflessivi forsi għall-inqas tnejn tliet diski milli ħan nisimgħu, jibdew jitlu anke iktar fil-filosofija, fil-filosofija orientali, fis-sufiżmu, dik it-tip ta' fema tal-ħajja li tidħol ħafna fil-meditazzjoni islamika, il-ruq ta' ħafna mill-identitajiet Ewropej, Mediterrani, Magrebini, minnaħa ta' fuq tal-Afrika, li jiġu propri mill-vant nifsani, reliġjonijiet, ewlenin, monoteistiċi, li jemmu falla wieħed, u għalhekk ukoll ħadem anke ma' filosfi, ma' kittiba, li kienu jirreflettu wkoll mhux biss fuq l-attwalità tad-dinja ngħidu hekk, mis-sema nisfel, immanki jekk wieħed jidħol fid-dinja tal-eżoterika, tal-filosofija, tal-mistiċiżmu wkoll x'seta' kien ir-riżultat jekk wieħed irid jipprova jsarraf dak kollu ġewwa xi forma ta' ħanajdu hekk xi ħaġa tanġibbli li però ma tarax għax tismaħ. ħaxija propju, il-bicċa tal-mużika. U għalek, ejja nisimaw ftit, nibdew ismiħtana. U l-ewwel diska li għan nisimaw l-lum innaħta Franco Battiato, xorta forsi wieħed jista' jikklassifika fit-termini ta' mużika. Popolari, għana doktor radio, li wieħed jaraf. Diska partikolari, fit nostalġika, li però wieħed diġà fija jibda jħoss dawk l-elementi ta' enerġija, ta' kreativita, li Franco Battiato jibqa' ħafna magħruf għalija. Ħanisimgħu la kanzoni dei vekki amanti, il-kanzunetta tal-maħbubin anzjani jew tal-maħbubin lilhom. Mitħla ta' xurxin u għalhekk relazzjoni antika li però għadha dejja.
Certo ci fu qualche tempesta, anni d'amore alla follia, mille volte tu dicesti basta, mille volte io me ne andai via. Ed ogni immobile ricorda in questa stanza senza culla i lampi dei vecchi contrasti. Non c'era più una cosa giusta, avevi perso il tuo calore ed io la febbre di conquista. Mio amore, mio dolce, mio meraviglioso amore, dall'alba chiara finché il giorno muore. Ti amo ancora, sai, ti amo. So tutto delle tue magie e tu della mia intimità. Sapevo delle tue bugie, tu delle mie tristi viltà. So che hai avuto degli amanti, bisogna pur passare il tempo, bisogna pur che il corpo esulti. Ma c'è voluto del talento per riuscire ad invecchiare senza diventare adulti. Mio amore, mio dolce, mio meraviglioso amore, dall'alba chiara finché il giorno muore. Ti amo ancora, sai, ti amo. Il tempo passa e ci scoraggia, tormenti sulla nostra via. Ma dimmi, c'è peggiore insidia che amarsi con monotonia. Adesso piangi molto dopo, io mi dispero con ritardo, non abbiamo più misteri. Si lascia meno fare al caso, scendiamo a patti con la terra, però è la stessa dolce guerra. Mon amour, mon beau, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour. Je t'aime encore, tu sais, je t'aime.
Mediterran, flimkien ma' Carsten Schwiereb.
Inħallu ftit l-ewwel biċċa mużika ta' Franco Battiato, hemmhekk niġu lura l-iktar ftit iktar ħin, biex inkomplu l-vjaġġ tagħna issa fil-fatt anke li qed noqorbu lejn ċertu konklużjonijiet li bdew noħorġu minn din is-sensiela tajjeb li anke forsi fakkarkom ftit għalmejn tisegwi minn ġimgħa l-oħra li qbadna ftit mal-gżejjer fil- Vant tal-Mediterran, meta wieħed anki jara l-mappa, jew anki issa stess inti tistgħu tiftakru ftit fil-mappa tal-Mediterran in-naħa tal-Vant tinduna tiftakar kważi kemm għalkemm għandek żejjer bħal ċipru, bħal Kreta, fil-fatt konna nitkellmu dwar il-ċivilizzazzjonijiet Minojċi u Minoani għal-Kreta u għal-ċipru, però wkoll naraw madwarhom viċin ħafna l-art Eġizzjana bid-delta tan-Nil, verament mhux il-bogħod ħafna llum il-ġurnata kieħed jieħu aeroplan pereżempju, jkun hemm f'Hakkatajn, imma anke b'dajsa, anke bid-dajjes storiċi tradizzjonali li wieħed qed jitkellem fuqhom matul dan il-programm. Ftit iktar lilin għandek l-artijiet mqazza, għandek il-Kosta li aħna nassoċjaw ħafna mal-kultura Fenicja, għandek l-artijiet Palestinjani, tibqa' tila u fuq għandek il-Peniżola Torka illi b'xi mod tagħlaq dak l-ispazju sakemm ma tasalx għandik il-firxa gżejjer llum il-ġurnata Torok u Griegi illi jalqu dik il-biċċa tal-baħar ġew hemmhekk. F'dak il-kważi bahar ġo bahar. U fil-fatt il-Mediterran mamur ħafna minn dawn il-reġjuni ġo dar-reġjuni kbar li huwa l-Mediterran u li jinkludi fih anke mbagħad però permezz pereżempju tad-Dardanelli li hemm fid-djuq fl-art Torka ta' bejn Asjatika. Sobejn Ewropea, għal-bahar ieħor. U għandek daw l-ipra li waslu għal-ipra, f'dal-każ il-bahar li swed li mexi ngħidulhom il-ġurnata awtomatikament wassalna lejn il-Peniżola żgħira fin-naħa ta' fuq tal-bahar is-Swed li għall-Krimea. Il-Krimea tant ikkontestata meta kienet inħatfet mir-Russja fl-2014 f'dak il-moment ta' ċaqliq ġeopolitiku f'dik iż-żona bejn Ukraina, bej Georgia, bej Medestart, naħa tal-Moldavia li dawn huma koll artijiet hemmhekk. Immissu ħana jdu kisa jak tiġi minn dik il-naħa, tiġi minn naħa tal-Vand, tiġi minn naħa tal-naħa tal-Grigal, jisom l-antiporta, mbagħad għal-Mediterran, ovvjament minn joqgħodhom probabbilment jħoli hekk tajdlu, jekk tajdlu hekk, imma biżejjed wieħed jiftakar li anki mitoloġiji marbutin mal-alluvjonijiet, mal-arar kbar, l-istejjer li ġu rakkontati permezz ta' kotba mqazza ta' reliġjoni dvari, il-figura mitoloġika ta' Noe u l-arka ta' Noe. B'xi mod, l-arkeoloġi stess, flimkien ma' storiċi, flimkien ma' fl-riċerkaturi, għadhom isibu dawk il-rabtiet bejn dak li kien ġara ħafna żmien ilu, eluf kbar ta' żmien ilu li huwa qabel iż-żmien li aħna nifokaw fuq matul din is-sens ilha, li però n-nies b'xi mod ftakru illi meta b'xi mod ta' ċaqliq partijiet fil-żoni tal-kontinenti bejn naħa Ewropea u bejn naħa Asjatika ta' Turkija infetaħ spazju li l-baħar minn ġol Mediterran b'skoss kbir qabess għal ġol baċin li mbagħad iffurmaru l-baħar l-Iswed. U dik il-ħasda, dak ix-xokk naturali baqa' fil-moħħ tan-nies, fil-rakkonti tan-nies, ovvjament dawk li bqgħu ħajjin u setgħu jirrakkuntaw din l-istorja għaliex iċċaqalqu, għaliex emigraw, għaliex fiċċew x'imkien ieħor fejn jgħixu, fejn jibqgħu ħajjin, l-istorja tal-bniedem hija kollha dawn it-tip ta' tibdiliet imħabba affarijiet li ġibbideħ għajdu għek il-bniedem jgħu nkella l-natura timponi fuq il-bniedem. Fi kazit għana tal-lu muxek bit-tibdil fil-klima għanna fil-smitni fej il-bniedem għet jixpruna ċertu tibdiliet naturali li tiżdiedu fil-frekwenza u fis-saħħa tagħhom. Dawn il-mitoloġija allura huma parti tal-istorja tal-Mediterran illi baqgħu ġejna lejna li huwa sabu forma anke fil-kitba mill-fom, mill-memorja, mill-leġġendi, mir-ritwali li wieħed jibqa' jiċċelebra u mbagħad anke ħa ngħidu hekk fil-kodifikazzjoni tal-kotba tar-reliġjon sabu ruħhom fl-espressjoni ta' ta' reġjonijiet li għadhomma għana sal-lum, allura jekk wieħed jiftakar. Anke pereżempju, f'ċertu kulturi bħal dawk Armeni, bħal dawk Azeri, bħal dawk Ġorġani, fit-tarf tal-Grigal, tal-Mediterran, fuq il-kosti. Tal-bahar l-iswet wieħed jiftakar f'punti importanti ħafna għal dawn il-kulturi u għal dawn anki reliġjonijiet bħal Montanja Ararat li huma li hija ċentru importanti spiritwali qawwi ħafna għall-Armeni li għal ħafna żmien però l-Armeni ma setgħux jaċċessaw għaliex kienet f'żoni tal-Imperu Ottoman li huma wkoll kien jagħmlu parti minnu mhux aċċessibbli għad bit-tibdil kollu li kien sar fil-Imperu Ottoman lejn l-aħħar tas-seklu 19 u l-bidu tas-seklu 20, l-waqt tal-Imperu, l-bidu tal-Repubblika Torka, imma mbagħad anke interventi minn popli oħra u minn forzi oħra inklużi mbagħad l-Unjoni Sovjetika f'ċertu żoni, dawn il-ġlidiet li fi verità għadhom magħna sal-lum. Bżejt wieħed jiftakar fuq il-konflitt ffukat fuq il-Nagorno-Karabakh bejn l-Armenja u l-Azerbajġan bil-aħboċċ politiku tar-Russi u tat-Torok u ntħil minn banda u minn oħra. Dawn iċ-ċentri però għandhom tifsira anke għall-popli li għadhom jiċċirkondaw u ġieli. B'xorti ħażina jikkontestaw, jiġġieldu għal dawn l-istess spazji biex jikkontrollaw. Fil-fatt, hemm dak li ħafna drabi naraw bħala simbolu ta' konflitt b'element ma nħobbx ngħid minħabba r-reliġjon għaliex ċertu drabi r-reliġjon hija element wieħed, anke ċertu drabi użata abbużata hija skuża għal konflitti ta' territorju. Biex wieħed ikollu l-art, ikollu r-riżorsi, ta' dik l-art ikollu l-aċċess għar-riżorsi għar, pereżempju x'mara jew ilma. Għafra drabi naħsbu fil-konflitt Izraelu Palestinjan u sewa namlu, għanzi s-lekku li għasnamlu ek bizzejiet biex pressjoni fuq iktar sforzi ta' paċi u ta' stabilità u ta' ġustizzja. Emmek, fil-verità però da' konflitti jinsabu madwar ħafna mill-spazji tal-Mediterran u mhux biss illum, imma ovvjament għandhom storja, għandhom sfond storiku għalihom. Allura f'dan il-ħanajtek isu mozaik biex nuża immaġni li toqgħod fil-kuntest Mediterranju, għaliex kien wieħed mill-modi kif wieħed se jirrappreżenta ħafna l-arti, l-espressjoni kulturali, l-reġjon, il-fidi twemmin, sistemi differenti mid-dinijiet klassiċi sal-dinijiet iktar reċenti, anki f'dan sistemi ta' fidi differenti, f'dan il-mozaik dejjem ikollok, dan it-tqanqil, dan it-tibdi dejjem għaddej. U għalhekk il-ġimgħa l-oħra saqna anki speċjali dak l-spazju fil-vant tal-Mediterran għaliex konna naraw ftit dik il-kultura minojka ġewwa Kreta li forsi xogħol nilkom forsi kellkom ix-xorti issiruh ukoll il-palazz ta' Knossos li hu simbolu ta' dik il-kultura miċenija. Ħalas daqsxejn iktar tard biex inħarsu fl-iktar fil-fond. Lejn dan iċ-ċentru ta' żvilupp kulturali. Imma if u ftit nerġgħu biex nisimgħu biex ċara mużika minn Franco Battiato. Fil-verità hemm ħa nisimgħu biċċa mużika, imbagħad ħa nisimgħu interpretata b'mod differenti din hija l-ombra della luce. Ftit ħajdu hekk kuntradizzjoni, ftit tensjoni fil-klima u hekk għaliex basikament bit-Taljan fisser del id-dawl, id-del tad-dawl. Iġġenna ftit nirreflettu anke permezz ta' din mużika hija riflessiva ħafna dwar x'wieħed jara, x'wieħed ma jarax. Wieħed ma xiex jiltaqa' fid-dinja fiżika tanġibbli ta' kuljum imma x'hemm waraja forsi għalhekk id-del tad-dawl u dak li wieħed irid b'xi mod jħares iktar fit-fond, fit-tul, fil-kantunieri, fid-dalma biex ikun jista' jara.
difendimi dalle forze contrarie, la notte nel sonno quando non sono cosciente. Quando il mio percorso si fa incerto e non abbandonarmi mai, non mi abbandonare mai. Riportami zone più alte, in uno dei tuoi regni di quiete. È tempo di lasciare questo ciclo di vite e non abbandonare. Perché le gioie del più profondo affetto o dei più lievi aneliti del cuore sono solo l'ombra della luce. Ricordami come sono infelice, lontano dalle tue leggi, come non sprecare il tempo che mi rimane e non abbandonare. Che ho sentito in certi monasteri, la vibrante intesa di tutti i sensi in festa, sono solo l'ombra della luce.
Dan huwa l-ewwel Mediterran flimkien ma' Carsten Schwierer.
Naħallu ftit lil Battiato hemmhekk nerġgħu niġlura dal-waqt biex naraw nikkunsidraw kif flimkien ma' dik minojka li nibtet minn u madwar Kreta bil-palazzi kbar ta' Festos u Knossos insibu l-kultura miċenea. Tiżviluppat fuqha. soċċurtu punt letteralment fuqa, kif jalmuna l-arkeologi, dejjem għandek is-saffi differenti, wieħed imur fil-font, wieħed jixtar livelli differenti. Għandi xi ħbieb kollegi li sirt iktar mitlaq magħhom minħabba xogħol varju dawn l-aħħar snin li jagħmlu din iċ-ċajta bejniethom li laqxej bħall-istorja tal-prinċipessa u l-Piżella illi jekk hemm xi ħaġa mhux sew f'saff iktar fil-font arkeologu jinduna. Irid jinżel fil-font, irid jerġa' jiċċekkja kollox li qiegħed sew sakemm jerġa' jitla' saf, saf, saf il fuq. Ma tistax taqbeż il-passi. U wieħed irid ikollu kollox lix, kollox tajjeb. U għalhekk dik it-taqbila ma' l-istorja tal-prinċipessa li minkejja kienet rieqda fuq ħafna saqijiet u fuq ħafna kumdità xorta. Kienet ħoss li hemm xi ħaġa ħażina, xiet iktar fil-font. Din il-kultura miċenea li nbniet fuq dik minojka żviluppat fuqha u katret ruħha madwar il-bliet ta' żmien Omeru. X'hija hekk il-tlaqqieħ huwa interessanti u importanti wkoll għaliex hemm din il-figura ta' Omeru li għadha diskussa ħafna llum. Fis-sens ta' xej pal-figura ta' Shakespeare, per eżempju, xek ħafna iktar qrib tagħna, li però wieħed bniedem xorta jibqa' jimmaġina u jħammem u jgħid kien maħra, kien raġel, kien ta' ġeneru mhux binarju, kien veru jeżisti, kien kollettiv ta' nies mhux persuna waħda. Imma nafu l-iżmien huwa dan ta' din il-kultura miċenea. Illi kien żmien partikolari ħafna, għaliex beda jifforma ċertu ħsieb u ċertu anki mhux biss ħsieb li beda jgħaddi bil-fom, manki l-interpretazzjoni tad-dinja żgħira ta' madwar dik iż-żona tal-Mediterran li però bdiet titfal ankri, bdiet tinterpreta lilha nifisha, bdiet tesprimi ruħha b'ċertu elaborazzjoni, stil, teknika, delikatezza u l-ħsieb u l-espressjoni bdew jilħu ċertu ċaċet importanti fl-iżvilupp tal-bniedem. Fostu minsibu lill-Miċene, l-Argo, il-Trinto u ħafnarin. Dan iżvilupp ċaqlaq il-qofol tal-ekonomija tal-Mediterran mill-parti ċentru-orientali lejdak ċentrali. Ġifri kellek dan il-moviment, din iċ-ċaqlija li bil-mod il-mod mill-partijiet iktar lejn il-Vant għamlu ftit pass iktar lejn il-Ponent, iktar lejn il-ċentrali. Il-Miċenej fil-fatt kellhom il-mertu kbir li jwessaw ix-xefaq kummerċjali u anki dak kulturali. Mill-Mediterran ċentru orientali ftit iktar lejn dak ċentrali u ftit iktar tard anki lejn il-Ponent. Għalhekk din il-firxa dejjem sejra jsek vleġġa mix-xelluk tagħti għall-jamin mill-Vant. Lejn il-Ponent. U f'din l-ispjegazzjoni li nsi pjuttost ċara sempliċi, Sebastian Otusa li huwa s-sors primarju tagħna matul din is-sensiela tal-ewwel Mediterran, jgħid li għalhekk il-Miċenej wessaw is-sistema soċjo-ekonomika merkantili ġifieri bbażata fuq il-kummerċ kif konna naraw fil-programmi li għadda, bbażata fuq l-ekonomija proto-statali tal-istati tal-bidu, mhumiex in-nazzjonijiet tal-lum bil-bnadar il-nijiet, imma għandek l-idea ta' stat ta' grupp ta' irħula u bliet u medda ta' territorju li qed jiffurmaw l-idea ta' stat. Ħafna drabi aħna moħħna jmur mill-ewwel u xekk hemm fil-istat ta' Ateni, pereżempju. Ta' oriġini tal-Vant qrib imma mill-Vant dejjem nixja li l-Ponent. F'kelma waħda nistgħu ngħidu li kienu l-ewwel grupp ta' nies etno-politiku fl-istorja tal-Mediterran li sejsu l-karattru ta' dak li llum insejħu ċiviltà mediterranja. Anqas din hija t-teżi ta' Tusa u magħha wkoll t-teżi ta' ħafna studjużi oħrajn li f'dan il-moviment jaraw jarfu u jindikaw din l-ewwel forma ta' sens ta' poplu, ta' ġiviltà, ta' ġens, li qed jintaraf għaliex qed jiġi flimkien għal ċertu skopijiet partikolari. F'dal-każ, il-moviment illi għandu ċertu identità li qed titlaq minn x'imkien partikolari però miexi minħabba r-raġunijiet ta' kummerċ, minħabba r-raġunijiet ta' skoperta, minħabba t-teknoloġija t-tip, uħħġa ġiploħra, iktar ma' l-level jola, iktar wieħed jisperimenta, għallur ta' baddak iċċertu ċiklu virtus, li fil-verità, għadna nitkellmu fuq illum meta naraw ċertu postijiet inħab madwar id-dinja kif il-Mediterran, illi minn banda jibdew t-lajn il-fuq, jisuf da' ċiklu tiela, jisuq bat karigor, jew taraċ minn dawk izbieħ l-antiki li jduru, jew drabi oħra taqbad in-nisla, tibda nizla, u ma tkunx tista' twaqqaf mill-ewwel dak id-deklin. Lilhom nafu l-ewwel vera u propja omogenizzazzjoni kulturali. B'xi mod il-kultura mhux x kienet kollha l-istess fil-każ tagħhom jew f'ira jew sempliċi jew ta' ċertu saf partikolari, imma wieħed se jaraf li dawn in-nies, dan il-poplu, dan il-ġens li tiġu minn x'imkien u sejrin x'imkien ieħor għal dawn ir-raġunijiet kellhom laqta partikolari. U minn fejn wieħed kien jinduna b'daw l-affarijiet għaliex din l-omogenizzazzjoni kulturali kienet imsejsa fuq pekurjarità set ta' karakteristiċi partikolari artistiko-artiġanali jgħidu l-atusa, kien hemm l-element artistiku, wieħed jaħseb le fil-fuħar, fil-ġojjelli, fil-mod ta' tpittir, anke tal-ġisem stess, fis-sens ta' kif wieħed jagħmel lilu nnifsu sabiħ, is-sens estetiku, is-sens ta' żbuħija. Però stess jien anke dak tal-artiġanat, kemm għall-bżonnijiet tad-dar, kemm fis-sens ta' mara, kemm fit-qassim ta' affarijiet ukoll ta' żbuħija, imma żbuħija anke b'funzjoni, jista' jkunu anke mbagħad il-qxur tal-baħar li wieħed ikun qed jiżviluppa. Però fl-istess inhu jkollok id-dimensjoni ta' mġieba soċjali msejsa fuq numru ta' ċentri tal-kosta fuq skala mediterranja. U hawnhekk nibdew proprju dak il-ftuħ, dak il-tiġbit, dik il-wesa li wieħed identifika pereżempju fuq mappa proprju ma' dik iż-żona. Fil-fant u ċentru għal dan iż-żmien tal-iżvilupp kulturali illi qed tinxteret kollok kisa dik is-sħaba li turi poplu fejn beda jiċċaqlaq. Huwa probabbli minnu li wieħed mill-pilastri tal-alimentazzjoni mediterranja, jiġifieri l-imbit. Li wkoll huwa prodott li huwa b'saħħtu ħafna fil-Mediterran u ħafna territorji jużawh bħala ambaxxatur tagħhom ħa ngħidu hekk, kien hemm xerret minnhom fuq skala wiesa. U minnu li bijawh bil-baħar flamfori kbar, per eżempju, forma ta' staffa, kif jiġru ħafna relitti li għadna naraw sal-lum. Allura, dak huwa l-interess ta' ħafna nies li huma mitla sew ta' dal-qasam għaliex minn affarijiet fiżiċi tanġibli dak li jinstab taħt il-baħar, per eżempju, forma ta' anfori, iwassal għall-iskoperta ta' nies, ta' kif kienu jgħixu, ta' l-vjaġġi tagħhom, kif ġiri għajdu wkoll. Kollegi, arkeologi, l-arkeologu ma jiskoprix oġġetti ma jiskopri n-nis. Niftakar l-darba li smajta vera laqtitni, għaliex wieħed mhux qed jara biss l-oġġett fejn nifsu l-anfora pereżempju frelit, imma wieħed qed jara iċ-ċivilizzazzjoni kien diġek iż-żmien. U fost l-oħrajn, pereżempju, tusa jsemmi il-relitt ta' taħt il-baħar ta' Ulu Burun. Li ħodna għażmien ta' tart tal-bronz fit-tmim is-seklu 14 qabel Kristu li huwa naħa tat-Turkija dejjem f'din iż-żona tal-Lvant tal-Mediterran. Skoperta ngħidu hekk relattivament reċenti 40 sen ilu fl-1982 minn Mehmet Çakır illi kien buwa das Mek Budrum fej il-villaċ tijaw jiġbor l-isponos biex jibiħom biex jagħmel kummerċ u kien dak li nduna skopra dan il-reliet li mbagħad wassal għall-numru kbir ta' kampanji li ħadu iktar minn 10 snin sakemm wara xi iktar minn 20,000 spedizzjoni ħareġ dan il-reliet illum il-ġurnata u wieħed minn dawk li jiddefinixxi. L-interpretazzjoni ta' x'kien jiġri f'dak iż-żmien u f'dak l-ispazju fil-Mediterran. Ejn f'uftit ħalli nisimgħu biċċu ħra u d-darba ħa nisimgħu nerġgħu l-ombra della luċe ta' Franco Battiato ta' fatedu l-imma għalfejn. U din hija r-raġuni għaliex d-darba ħa nisimgħuha live minn kunċert li kien għamel Franco Battiato Baghdad. L-Iraq li nafu dejjem kien importanti storikament u kulturalment u anki kontis kontestat bej popli differenti li tjaċċaqalu u li jixtiqu l-kontroll ta' diż-żona ammiela tradizzjonalment għall-inqas ammiela mħabba xmajjar u mħabba żoni importanti fertili li kienu marbutin. Però kien kanta hemm fil-1992 u għal dawk li għandhom ftit memorja. Forsi jaxuwa wkoll, forsi segwewa fuq l-istazzjonijiet tat-televizjoni bil-immaġni ġejjin diretti mis-CNN Amerikan, kien dak iż-żmien propju li daħal television bil-kejbel Malta niftakar kien iż-żmien tal-ħakma ta' Saddam Hussein tal-invażjonijiet Amerikani għall-ħabta tal-1991 u għalhekk is-sena ta' wara. Franco Battiato kien iffaċċja ħafna kritika li x'kien mari kanta waqt li Saddam Hussein kien għadu hemm, kien hemm kontroversja kbira. Kienx ifisser li hu ma kienx kritiku ta' Saddam Hussein, ma kienx kritiku ta' situazzjoni ta' dittatorjat f'dak l-art. Battiato kien ta' ħafna intervisti biex jispjega li għalih ma kienx xejn minn dan għalih ir-rabta kienet mal-mużiċisti mal-orkestra tal-mużiċisti Rakkini mal-udjenza li ħadet ċertu riskju wkoll biex tiltaqa' fiż-żona arkeoloġika fiż-żona pjuttost miftuħa u anki fraġli ta' Baghdad ta' dak iż-żmien mhux illum miegħex u hemmhekk ried jagħmel din il-mużika mal-kollegi tiegħu. Ejn isimgħu biċċ oħra minn l-ombra della luċe tid-darba live bil-kant anki Persjan.
Safli ruh min al-aghyar al-duja thimnan wa sahwati khaflati hina tazidu fi ed-darbi hirati fala taqjo ولم يمس الملكوت وخلصني أطوى بشريتي لحظي والشجوى السبابتي والجوى ووجدى الفوادي إن هي إلا ذلال النور خبرني بكربي وحي بيتي بعيدا عن ناموسك كيف لا أقدر أزمن فلا تهجرني لا لا تهجرني لا لأن صفا جناني في معبدك أو نغماتي توحدي ترب فرحتي إن هي إلا بلاد النور النور إن كنت
ftit mela dik il-mużika jidaħlitna f'dimensjoni oħra xek ta' batjato u ħan nisimgħu oħra. Nilħaqna jgħidilkom ukoll xi ħaġa fuq l-aħħar biċċa mużika ta' batjato ftit momenti oħra, però sadattant nibqgħu fid-dinja tagħna preżenti ħafna. Aħbar żgħira li tiġina minn Mykonos mill-gżira taċ-Ċikladi fil-Baħar Eġew, Greċja. Fejn hemm tensjoni kbira bejn dimensjoni turistika, proprio għaliex hemm numru ta' żviluppi, numru ta' clubs mal-bajjiet f'dan iċ-ċentru turistiku qawwi speċjalment minn wara l-pandemija tal-COVID l-hawn reġa' sar ċentru importanti għal komunitajiet differenti inklużi LGBT li jsibu forma ta' mekka hemmhekk. Però maxxu l-kollu li għaddej f-żvilupp infrastrutturali, bini, beach clubs, eccetera, eccetera, li ħarsu lej l-parti allegra tal-festa ta' din il-gżira, minħabba ta' xogħol kollu jibqgħu jiġu skoperti affarijiet importanti arkeoloġiċi, biċċiet minn siti, biċċiet minn tempi, li l-arkeoloġi ovvjament ikunu involuti fihom, affarijiet li aħna l-esperjenza ovvjament ma' bnadi oħra tal-Mediterran inkluż Malta. Meta jkollna din il-ħaġa ta' żvilupp li għamel skoperta, jkun hemm l-iskaf, jidħol is-sovrintendenza u koll dan il-proċess kollu li jkun għaddej. Però fejn każ ta' Mykonos ukoll mhux xi ħaġa stretta bis-salihom, mhux ħaġa nsibu f'postijiet oħra hemm dit-tensjoni li ġieli jkoll issir ukoll violenti. Għaliex minn banda l-iżvilupp rit, minn banda l-oħra l-Assoċjazzjoni tal-Arkeoloġi u nies li huma attivisti fil-kamp kulturali tal-arkeoloġija qed jgħidu li l-affarijiet mhux mixjin sew. Għaliex ikun hemm ċertu permessi li ħerġin meta m'għandhomx joħorġu, qed jitkellmu dwar atti kriminali bażikament li jew ma jarfux dwar ġertu sejbiet li jkunu sabu fl-iskavi jew anki dannu lehom, u għandek anki wkoll elementi fej kellek ċertu inkwiet għaliex is-saħħa tan-nies bdiet ġiet medda, bħal pereżempju Manolis b'Sarros ta' 53 sena li jaħdem il-Ministeru tal-Kultura responsabbli biex jarred dal-proċess jimxi sew, anki qed josserva l-permessi li jħorġu, joħroġ permessi huwa stess. Jikkollabora ma' l-iżviluppaturi u anki ma' l-kollegi tiegħu fil-Ministeru tal-Kultura illi ftit tal-ġimgħat ilu ġi aggredit, letteralment ngħata xeba waqt li kien għateni għaliex kien qed jagħmel xogħlu bażikament ma kienx jaħalli kollox jgħaddi, ma kienx qed jinxtara jitħaxxem mill-iżviluppaturi partikolari li rriedu jibqgħu għaddejjin bix-xogħol tagħhom. Imma beda jagħmel, kien qed jagħmel xogħol u bniedem rettu tal-punt kif suppost, ovvjament il-liġi qiegħda man-naħa tijaw ġewwa Mykonos li japparti mill-Greċja u għalhekk anke l-kollega tijaw ħarġu fil-beraħ b'mod pubbliku biex jsejħu mhux biss għall-iktar protezzjoni għalihom fis-settur, imma anke biex l-istat ikun iktar preżenti. Fil-fatt, ironikament Mykonos dan iċ-ċentru din Mekka ta' turizmu tal-massa. Imma li wkoll għandha dan l-element importanti ħafna storiku, kulturali, arkeoloġiku, ġili tissejjaħ stat ġo stat, għaliex għandha daqsxejn dat-timbru ta' mafja kif jgħidu l-arkeoloġi stess. Li miex dik sqallija hija imma hija dik partikolari tagħhom. U kif nafu din hija kwistjoni li tbaqbaq ħafna mhux biss fil-Mediterran imma naraw Malta stess il-kwistjonijiet li jkollna fuq il-ħarsien u l-protezzjoni tal-patrimonju tangibli u għalhekk anke intangibli x'aħna nirrelataw ma' dak il-patrimonju u dak id-deċiżjoni jiġġieli li wieħed verament ħokk rasi jgħid imma wieħed x'irid. Irid kollox li tipprova ikun qed jos il-kultura l-identità tiegħu, irid jiżviluppa s-sens ta' komunità jew qed jinbela kompletament. Mill-iżvilupp kostruzzjoni, il-bini għaliex il-flus fl-aħħar mill-aħħar irid jagħmlu iktar flus u badna dik it-triq u m'hemmx mod kif noħorġu minnha u kif nifqu nirraġunaw ftit. Problemi kontemporani. Nifqu ftit minn dik l-aħbar biex ngħidilkom biss li l-aħħar biċċa tiska li ħan isimgħu illum mill-repertorju ta' Franco Battiato hija Prospettiva Nevski, b'xi mod iġibna wkoll rib żmienna kemm din diska ilha linked. Għaliex qed tfakkar dik il-parti ta' Russja, ta' Mosca, illi hija ħafna fil-fatt minnhom imsemmija għal Nevski, dan il-prinċep bniedem qaddis li ġie anke kanonizzat mill-Knisja Ortodossa fis-seklu 16 tal-Qudusija tiegħu, tal-Emil tiegħu, dan il-prinċep Nevski, illi wkoll permezz tad-diska Franco Battiato jirreferi għal fjur artistiku kreati. Illi kienet esperjenza tir-Russja fid-deċenju fl-10 snin ta' bejn 1919 u 1929, partikolarment taħt Lenin, qabel ma daħal iktar il-żmien Stalin u l-ħruxija staliniana. Interessanti fil-kuntest tagħna mhux biss għax hemm l-element Russu, imma hemm l-element ta' kontestazzjoni wkoll għaliex illum il-ġurnata figuri bħal Nevski, figuri bħal Pushkin, pereżempju, il-poeta. Mhux biss fir-Russja jinstabu ħafna mkejjen iddedikati għalihom imma anki f'żoni oħra tal-Unjoni Sovjetika, inkluż pereżempju l-Ukraina. U fil-fatt kien vera interessanti dal-aħħar meta studenta Ukraina stess, f'kors hawnhekk l-Università Malta, kienet qed tgħidilna tagħmel preżentazzjoni propri fuq dan, kemm hemm postijiet, statwi, monumenti, toroq, pjazzetz, imsemmina l-figuri Russi li f'xi mod ġew imposti mill-kultura, mir-reġim Russu fuq dawn l-ispazji mhux ġo r-Russja, però dak iż-żmien tal-Unjoni Sovjetika kien jippermettihom illum dawn saru żoni ta' kontestazzjoni u anke ta' reviżjoni. Ejni semgħu Prospettiva Nevski ta' Franco Battiato.
Un vento a 30 gradi sotto zero. Incontrastato sulle piazze vuote contro i campanili, attratti come raffiche di mitra, disintegrava i cumuli di neve. E intorno ai fuochi delle guardie rosse accesi per scacciare i lupi e vecchie coi rosari. E intorno ai fuochi delle guardie rosse accesi per scacciare i lupi e vecchie coi rosari. Seduti sui gradini di una chiesa, aspettavamo che finisse messa e uscissero le donne. Poi guardavamo con le facce assenti la grazia innaturale di Nijinsky. E poi di lui si innamorò perdutamente il suo impresario e dei balletti russi. E poi di lui si innamorò perdutamente il suo impresario e dei balletti russi. l'inverno con la mia generazione, le donne curve sui telai vicine alle finestre. Un giorno sulla prospettiva Nevsky, per caso vi incontrai Igor Stravinsky. E gli orinali messi sotto i lenti per la notte, un film di Eisenstein sulla rivoluzione. E gli orinali messi sotto i letti per la notte, un film di Eisenstein sulla rivoluzione. E studiavamo chiusi in una stanza, la luce fioca di candele e lampade a petrolio. E quando si trattava di parlare, aspettavamo sempre con piacere. E il mio maestro mi insegnò com'è difficile trovare l'alba dentro l'imbrunire. E il mio maestro mi insegnò com'è difficile trovare l'alba dentro l'imbrunire.
Għanna fit-tmim program ieħor fis-sensi l-ewwel Mediterran, ningrazzjakom tal-kontu miegħek, ningrazzja t-tekniku Jordi Labona. U nistedinkom tingħaqdu miegħek ġimgħa dieħla l-aħħar programm fis-sensi. Saħit.